Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først vanen tro lige nogle strøtanker. Jeg vil sige velkommen hjem fra sommerferie til alle dem, der er, ja, der har været på sommerferie og så videre, så videre. Jeg er faktisk stadig på sommerferie, så for mig er det stadig en sommerferie-episode. Så derfor så bliver introen også kort, men fra næste uge af, så, ja, så skal jeg nok sige meget, meget mere. Så sæt dig godt til rette, og lad os komme i gang. Og i dag, der er det Tim Latras-Kortrup og Nicoline Latras-Kortrup, der er med i studiet, fordi de har skrevet en bog, som vi skal snakke om, der hedder Neurospicy. Så som sagt, sæt dig godt til rette. Lad os byde dem velkommen. Og mine næste to gæster, fordi jeg har to i dag, det er Nicoline og Jim. Velkommen til. Kan I ikke lige sige jeres efternavn? Fordi jeg kan godt sige Kvortrup.
Ja.
Okay, skal jeg prøve?
Ja.
Atrash.
Latras.
Det er meget fedt.
Men den er lidt problematisk, det efternavn.
Og vi har et latterligt efternavn, det var, fordi vi er stadig, der er ingen af os, der vil opgive vores efternavn, så bliver det sådan noget royalt pis.
Og det er sådan, og det er virkelig besværligt, fordi hver gang du er udlandet, så skal du stave dig igennem, altså sådan hele tiden, ikke? Så det, vi fortryder lidt nu, at vi ikke bare er det egentlig også. Ikke
bare... Jeg tror bare, vi skal hedde LQ.
Ja, LQ. Det vil være bedre.
Nå, men prøv at velkommen til jer begge to, og hvad hedder det... Der er en grund til, at jeg for det første skrev en bog, og så Jim, du har ADHD, du har ADD,
ja.
Så I jo sådan, I ved, hvad det handler om os, og vi skal snakke om jeres bog. Men vi kender jo også lidt hinanden, altså, eller ikke lidt, vi har jo kendt hinanden faktisk lang tid efterhånden, ikke? Igennem nogle år, hvor vi har sådan snakket sammen, sådan on and off, så det er sådan, jeg har jo ikke sådan, da du fortalte, at du havde ADHD, altså det var ikke, fordi jeg var overrasket.
Det var ikke sådan, du faldt ned og stod i det chok.
Ja. Nå, den har jeg sgu ikke set komme. Altså, det er jo noget, altså, ja. Du har jo sådan meget udadvendt ADHD.
Det er rigtig klassisk drenge ADHD, kan man sige.
Gamle damp.
Ja.
og hvad hedder det? Og blevet udredt i 10 eller sådan noget.
Ja.
Og Nicoline, du har jo så til sådan mere indadvendt ADD-agtigt, som det jo også bliver kaldt. Nu må jeg slå det sammen, ikke? Mm-hmm. Som jeg også har, ikke? Og så vi snakkede jo sådan lige, inden vi gik på, sådan, om det er sådan indvendig uro, man har, ikke?
Ja.
Så nogle gange i hvert fald.
Ikke? Ja, lige præcis, fordi nogen diskuterer jo om det hele hedder ADHD, ikke?
Ja.
Og den kan jeg godt lidt følge, fordi hyperaktiviteten er der stadig, når du har ADD. Ja. Den er bare, hvad hedder det, ind i hovedet, som sådan en, hvad hedder det, tankemøller, 12-sporet motorvej, ikke?
Den sidder ind i hovedet,
ja, ja, ja.
Den sidder her i brystet på mig.
Det sidder i brystet,
ja,
der,
ja. Det er sådan den der uro, der sidder her, ikke? Som jeg altid har haft, og som jeg også har været meget åben om omkring også i de her udsendelser. At første gang, jeg, hvad hedder det, oplevede den stoppet, det var, da jeg røg hash, altså som ung, ikke? Altså, og fik virkelig stor respekt for selvmedicinering lige pludselig.
Ja.
Altså,
ja.
Fordi det er sådan, okay, hvad fuck sker der? Det stopper lige pludselig.
Ja, ja, det er rigtigt.
Og du blev udredt også for sådan noget 10-11 stykker også, ikke?
Ja, lige efter gym. Det var faktisk, og det var før, man talte så meget om det her med kvinde-ADHD, som der jo er kommet meget fokus på de seneste år, hvor en masse kvinder har fået diagnosen, fordi de ikke har været, hvad kan man sige, lige så meget problem for samfundet, de her piger. De sidder stille i skolen, typisk, ikke? Hvor drengene, typisk, ligesom Jim, sådan kravler på væggen og er lidt mere sådan en udfordring i samfundet. Så det er helt tilbage dengang, man ikke talte så meget om kvinde-ADHD, men der var det faktisk Jim, der sådan identificerede det hos mig, og var sådan, da han havde fået diagnosen, så kunne han simpelthen se, at det var den samme måde, min hjerne fungerede på. Ja. Og jeg troede faktisk ikke på det selv. Jeg var sådan, jeg har da ikke ADHD. Jeg er jo stille og rolig.
Ja.
Og så var det egentlig ham, der sagde, det har du, den måde, du tænker på, og med hele din adfærd, altså sådan, og så gik jeg til en psykiater, og fik op, og bare sådan, det var bare sådan en clear case, der var ingen tvivl. Og så var der en masse ting, der faktisk gav mening, også i forhold til nogle af de udfordringer, jeg har haft.
Hvad er det for nogle?
Jamen det er sådan nogle udfordringer, for eksempel, nu har jeg jo en lang uddannelse, har en kandidat, men jeg har altid haft problemer med at sidde i klasselokaler og kunne koncentrere mig. Det har altid været virkelig svært for mig. Jeg har altid kunne gå op til eksamenerne og klare det godt, fordi jeg har kunnet selvstudere. Jeg kommer fra en familie, hvor at, vi har mine forældre læger, de fleste af mine onkler og tante er akademikere. Så derfor så kunne jeg gå op til eksamenerne, fordi jeg vidste, hvordan man skulle gøre. Men det her med at lære i rammerne af klasselokale, jeg kan huske, jeg sad sådan for eksempel på universitetet i de her auditoriumer, og jeg kan simpelthen huske, at jeg fangede overhovedet ikke, hvad der foregik. Og jeg følte mig dum. Jeg følte, jeg må være dum, fordi at jeg ikke forstår det. Jeg kunne se mine klassekammerater række hånden op og stille de her kloge spørgsmål. Og jeg tænkte sådan, wow, hvordan kan I det? Så følte jeg mig virkelig dum, fordi jeg ikke kunne det. Men så kunne jeg godt se, at jeg kunne gå op til eksamen, og så kunne jeg få 12, hvor nogle af de der kloge klassekammerater kun fik 7, og det forstod jeg sådan ikke helt. Men det har jo så været derfor. Det er, fordi jeg ikke lærer godt i klasselokalen.
Jeg læste psykologi, jeg husker det fuldstændig samme. Ja. Jeg fattede ikke en skid til de der forelæsninger, og gik op der, jeg var så før dig, og fik 13 også og sådan noget. Altså, det er fordi, så skulle man sidde alene, ikke?
Ja.
Men jeg så skrev den her bog her sammen, og den er jo spændende, fordi det er jo sådan både en journey omkring dit liv også, ikke? Og så som du har skrevet om tidligere, som jeg virkelig bare vil anbefale, den er skidegod. Det eneste problem, der er med den bog, den forrige, der du har skrevet, synes jeg, det har jeg også sagt selv, og det er, den er for kort. Jamen, det synes jeg, fordi du... det var bare sjovt spændende, synes jeg. Mm. Og her har I har jo en mission. Ja, det er meget tydeligt, ikke?
Mm.
Så kan I sådan fortælle lidt om sådan... nogle af de ting, fordi I er jo meget inde på sådan både med selve diagnosen og medicin og så videre også, ikke? Og hvordan samfundet ser på hele det her med diagnoser og børn også, og I har også, det kan vi komme tilbage til, det skal vi komme tilbage til også, nogle fremtidsplaner også for, hvordan vi skal gribe det her og så videre. Ikke?
Mm. Altså, vores mission er jo som det absolut første, at folk med den her diagnose, ikke skal se sig selv som fejl.
Mm, mm.
Det næste, det er, at samfundet skal stoppe med at se de her mennesker som fejl. Mm. Og så håber vi, at når folk læser den her bog, at selvfølgelig er der ikke en ADHD-hjerne, der er ens, men at man ud fra det, vi har skrevet, kan stoppe med at dunke sig selv oven i hovedet. Fordi det er jo også det, vi ser problemet. Altså nu her, staten for eksempel, de vil afsætte 170 millioner, til hurtigere at kunne diagnostisere. Og så har vi sådan lidt, og hvad så? Så er der bare endnu flere, der er på medicin. I stedet for, at man måske har nogle coaches, som siger til de her mennesker, prøv at høre, du er ikke syg, du er ikke handicappet, din hjerne fungerer bare på en anden måde. Og hvis du gør de og de og de ting her, så kan du altså navigere, og så kan du simpelthen få vendt din største kryptonit faktisk til en superkraft. Og fordi det, der jo sker, det vi jo har fundet ud af, efter vi har jo nørdet en del, fordi at, som jeg også har sagt tidligere, i Danmark må du ikke udtale dig om noget som helst, uden du har mange stjerner på skuldrene. Mm. Så vi har væbnet os med nogle af de mennesker i verden, der ved mest om det her og har forsket i det.
Yeah.
Hvor at vi jo for det første har fundet ud af, at de mennesker, som har gennemgået al den forskning omkring ADHD, siger, at der aldrig har været signifikant bevis på, at det er en sygdom, det er en dysfunktion, eller det er en genfejl. Mm. Så det er jo problematisk, at vi bruger så meget krudt på at gå den retning.
Ja. Altså, vi skrev den her bog, fordi vi vi så en tendens ud i samfundet til at sygeliggøre meget, når vi talte ADHD. Og vi har selv en ADHD-diagnose haft det i mange år, og vi var sådan lidt, vi er sgu da ikke syge. Altså, vi er ikke syge, og vores søn er ikke syg, og vores anden søn er heller ikke syg. Det er rigtigt, vi er anderledes. Det er tydeligt, at der er noget ved vores personlighed, vores adfærd, som er anderledes end gennemsnittet. Men det er altså ikke det samme som, at vi er syge. Så vi blev ret trætte af den her sygeliggørelse, der var sådan narrativet, eller stadig er narrativet i det danske samfund om ADHD. Altså, og jeg tror også, det er ret vigtigt at sige, at det er ikke det samme som at sige, fordi du har ADHD, er du ikke syg, men det er altså ikke det samme som at sige, derfor har du ikke oplevet udfordringer. Det er vigtigt at anerkende, at der er en masse mennesker, som oplever en masse udfordringer ved at eksistere i vores samfund med de her neurodivergente hjerner, som vi har. Og det kan godt føles, det kan godt føles rigtig, rigtig hårdt. Og
det er jo en lidelse for mange.
Og det føles som en lidelse. Det kan føles som et handicap, hvis du er tvunget til at gå i en folkeskole, som bare ikke er designet til den måde, som du fungerer på. Det kan føles som et handicap, hvis du er tvunget til at arbejde i rammerne af et åbent kontorfællesskab i, 5 til 6 dage om ugen, sidde foran en computer 8 timer, så kan din anderledeshed, din neurodivergente hjerne, føles som et handicap. Det forstår vi godt. Men det er altså ikke det samme som, at du er syg, at du skal fikses, at du er problemet. Det er de rammer, du er tvunget ind i, der er problemet. Og det er der, vi synes, at der skal vi rette pegefingeren hen og begynde at tale om, hvordan vi kan ændre dem, i stedet for, hvordan du som individ skal ændre dig.
Undskyld, men det er jo, altså, jeg kan om nogen tale med om, hvordan det er, at det er din største kryptonit. Altså, jeg har 10 år i skolen følt, at jeg var dummere end bølgepap. Og det fucker dit selvværd. Men det, der er det interessante, det er, at det er begyndt at finde ud af, altså, jeg kommer aldrig til at kunne lære i et klasselokale, men da den smukke dame der satte stolen for døren og sagde, prøv at høre, du skal stoppe med at være kriminel, du skal tage dig en uddannelse, så begyndte vi jo at eksperimentere. Og jeg lærer, hvis jeg er et helt aflelukket lokale, har jeg på no cancellation høretelefoner, hører klassisk musik, så kan jeg pludselig lære. Og det er jo ret interessant, og det, der faktisk sker, det er, når du begynder at få succesoplevelser, og du ikke ser dig selv som en fejl, så har du faktisk den power, det kræver at kravle op af det her hul. Og det er jo det, der er lidt af problemet, fordi hvis du går og føler dig syg og forkert, så giver du jo op.
Ja, men altså, to ting, ikke? Altså, det ene, det er sygdom. Jeg synes, man skal skelne mellem altså, det der med, for jeg har ikke indtryk af, at der er nogen, der kalder det en sygdom, altså en personlig forstyrrelse, bla bla, og, sådan, og så videre, ikke? Sådan fra samfundets side. Jeg følger også virkelig meget med i narrativ, så kan det være en gang imellem, der kommer noget op. Men jeg er enig i sygeliggørelsen. Altså, det er jo, det er, og jeg synes faktisk, det bliver værre i de her år, fordi det sjove er, at der har været sådan set medvind omkring de her diagnoser i nogle år, hvis man ser i pressen også, ikke? Men lige pludselig, så er det sgu vendt lidt, synes jeg, ikke? Og så er det, man er begyndt at se den sygeliggørelse også. Og det synes jeg er ret tydeligt, ikke? Og det kan vi prøve at komme tilbage til, men det, der er interessant, som vi også begge to snakker om, det er jo den der sådan forkerthedsfølelse. Nu kom jeg for sent til vores møde, som fucking irriterende, ikke? Fordi det er virkelig noget, jeg prøver at ikke at gøre, fordi jeg er til fejl, ikke? Ja. Men det er fordi, jeg lige har coachet en. Og det var ganske interessant, fordi det, hun har med i bagagen nu, og det er jo det, man har langt de fleste, der har de her diagnoser her, ikke? Det er en kæmpe rygsæk af en forkerthedsfølelse.
Ja.
Og lad os prøve at skille det lidt ad, ikke? Fordi den forkerthedsfølelse, og jeg vil sige, 10 ud af 10, jeg har mødt og coachet og alt muligt andet, jeg har haft som gæster og så videre, med de her diagnoser. Næsten er 9 ud af 10, fordi jeg har altså også mødt nogen, der bare, åh ja, det er super fedt, men majoriteten har den der forkerthedsfølelse, ikke? Uden tvivl. Og det er jo kroge, der sidder i os i ryggen fra vores barndom af. Vi prøver at hele tiden at blive en del af flokken. Vi prøver man begynder at please, og I kender
det hele møllen.
Men det, der er ved det, det er den forkerthedsfølelse for nogen. Det starter jo allerede i barndommen hos forældrene, ikke? Fordi man er ikke sådan ligesom, altså jeg kan huske min far, han kunne ikke forstå, hvorfor fanden jeg ikke kunne være ligesom andre børn. Så han begyndte bare at skælde mig ud, ikke? Og troede, det ville virke.
Ja.
Og der begyndte. Så kom jeg i skole. Så begyndte det, så fik jeg endnu mere af det, ikke? Så der er både noget personligt, ikke? Altså, og sådan noget strukturelt i skolerne også, ikke? Altså, kan I følge det? Altså,
ja, 100%.
Altså, ja, og, helt sikkert.
Og en ting, det er jo, man kan gøre opmærksom på det derhjemme. Der er også mange forældre, der kommer virkelig til at skælde ud, fordi de tænker, fuck det, man bliver frustreret, ikke?
Ja.
Og det er svært at gøre noget af det, synes jeg.
Ja.
Men det er jo faktisk ret interessant, ikke? Fordi at du skriver også, jeg har faktisk også læst din bog. Du skriver også om det i din bog. Det er, at jeg tror, det er Julie Brandt, eller er det hendes søster?
Nej, lige præcis. Fordi det var hende, jeg tænkte på før, da det er fra 10 ud af 10 til 9 ud af 10. Ja. Da tænker man hende.
Lige præcis. Ja. Men prøv at lægge mærke til, hvor hun kommer fra. Ja. Hun kommer fra en ressourcestærk familie, vi har Rane Villerslev med i vores bog. Mm. Rane, mm. Han hvad hedder det, fik intet ud af folkeskolen, mm. men hans far er professor. Mm. Hans mor gik op og bredte armen rundt på rektor, mm. så han kom ind på gymnasiet, mm. og hans far skabte den interesse omkring læring. Mm. Min bedste ven, som når du møder ham, så kan du sige, det er en ren kopi af mig. Mm. Lige så upassende og højt råbende og så videre.
Lige så meget gang i kroppen.
Ja. Ja. Men han kommer, altså... Min mor, hun var fabriksarbejder, da jeg var lille, min far var fremmedarbejder. Så jeg havde ikke det værn mod systemet. Hvorimod hans, det var ikke fordi, han ikke havde problemer i skolen, men hans far var læge, hans bedstefar var læge, så når de blev kaldt op, så sagde far, prøv at der er ikke et skidt galt med min søn, ikke? Og det har altså bare gjort, at hans, han er bare blevet en maskine. Han har aldrig nogensinde fået den her shaming. Så det vil sige, at den her energi er jo blevet hans superpower. Han lavede sin Ph.D. og sit speciale samtidig. Han åbnede sit første privathospital, før han var 40.
Han er ortopædkirurg.
Han er ortopædkirurg. Og det er jo det, der er interessant. Det er jo, at hvis det nu var en sygdom, og vi har det samme, hvorfor kan han så alt det? Så det er jo helt klart, hvordan du bliver mødt.
Ja.
Ja, men jeg er helt... og det er jo... Altså, jeg tænkte også på Emilie, ikke? Altså, ja. Fordi hun fik at vide af sin far, du skal bare give dem gas.
Ja.
Du er, som du er. Ja. Der er ikke noget galt med dig. Og så er der alle os andre, ikke? Altså, ja. Og hende, jeg lige fortalte om også, jeg arbejder jo med at hive de kroge ud af hendes ryg.
Ja.
Ikke? Ja. Arbejder jo det der, om du er okay for fanden, ikke? Fordi vi har de der stemmer, der sidder i os, ikke?
Ja.
Altså, og det er rigtigt, som I også både skriver også, ikke? Og det er jo... Det der med, at det bliver jo, altså, det bliver taget med ind i skolen også.
Det gør
i folkeskolen
det. Det gør
også.
Det. Og lige præcis der, hvor at børn som os kommer fra et hjem, hvor at forældrene måske ikke helt forstår dem, forældrene måske ikke helt fortæller dig, at du er god nok, der har lige præcis folkeskolen jo faktisk en rigtig, rigtig, rigtig opgave, rigtig vigtig opgave at løfte. De skal jo faktisk gå ind og være det, Hans' far var for Hans. Det der med at virkelig få løftet dig, fortæller, at du er god nok, få set dine superpowers tidligt, sådan så man kan vande det, nurse det, sådan så du kan vokse op og blive en ressource og ikke udvikle alle de her, hvad kan man sige, sidediagnoser, som mange af os udvikler. Depression, angst, stress, som jo så gør, at du bliver virkelig syg på et eller andet tidspunkt. Ikke?
Så, og det, der er fucked up, det er jo, at selvom jeg ved det nu, og selvom du ved det nu, så slås vi jo stadigvæk, fordi at alle de der år har nærmest skabt en form for protraumatisk stress. Ikke? Altså, jeg vil jo, altså, jeg kan sige, når han skal starte på noget nyt, altså, jeg står sådan lidt, du kan godt. Jeg er nødt til sådan ligesom at trække vejret inden og sige, du har jo bevis, du godt kan, men det er en procedure.
Du starter forfra.
Ja. Altså, hvis jeg får et nyt fjernsyn, altså bare, at jeg skal kigge i brugsanvisning, så kom nu. Giv det lige en chance.
Jeg havde et møde med nogen, altså det var ikke, jeg husker, hvad det var, hvor vi skulle sidde, og bare settingen der kom, og så tænkte jeg, nu skal jeg skidebælle. Altså, nå jo, men altså, det sidder så dybt i mig, ikke? Altså, har du det også sådan?
Ja, det har jeg. Jeg har også de her, jeg har virkelig den her med, ikke god nok, jeg skal arbejde med, og som jeg arbejder, og Jim arbejder rigtig meget med det hos mig. Han er rigtig, rigtig god til sådan at bygge mig op, men jeg går lynhurtigt tilbage til den der lille pige følelse af at være ikke god nok. Men altså, jeg er meget bevidst om det, og jeg tror, at bevidsthed er første step på, og også jeg har sådan en tendens til at udskamme mig selv i mit hoved. Jeg taler grimt til mig selv.
Jo, klar,
hvis der ikke er, hvis der er et eller andet, der ikke lige lykkes, hvad kan man sige, sådan i første omgang, eller ikke lige er godt nok i første omgang, så bliver jeg lynhurtig den der, du kan heller ikke finde ud af en skid. Bare, jeg taler grimt til mig selv ind i hovedet. Ikke?
Du genproducerer bare
den der udskamning, du har oplevet. Der er jeg blevet opmærksom på, og der talte du lige grimt til dig selv inde i hovedet der. Stop med det. Nu laver du lige den der sætning, du lige sagde inde i hovedet, om til noget, til noget mere konstruktivt. Og det synes jeg, det hjælper rigtig meget. Det der med sådan hele tiden lige at bum, identificere sig selv, når man gør det der.
Ja.
Og så sige, okay, den laver vi lige om, og så gør vi det lige på en anden måde. Ikke?
Okay.
Ja. Altså, det der med at slå sig selv over i hovedet.
Men det er jo også det her med, at så ord skaber virkelighed. Og jeg ved godt, det lyder fuldkommen primitivt, men i lang tid, når jeg vågner om morgenen, så står jeg foran bare spejlet og siger, you're the fucking shit. Altså, det virker fucking simpelt, og jeg har sagt det til Nicoline, bare stå sådan, fordi du begynder at tro på det, og jeg kan også se, hvor meget jeg sådan, altså der er jo ikke nogen, når de møder mig i dag, der tror på, at jeg har været en usikker dreng. Jeg er det jo stadigvæk.
Ja.
Men jeg er kommet langt ved at sige de her ting. Mm. Men det er jo også det her med, at Nicoline har jo lært mig at tro på mig selv. Mm. Altså for det første, bare hele det her element med, at da jeg kom til København, ikke, jeg startede med at være drugdealer, fordi at så havde jeg penge og magt, og så fik jeg venner, for jeg ikke havde nogen venner før. Så jeg troede, jeg identificerede mig selv med penge og magt.
Mm. Og materialisme.
Og materialisme, fordi uden det kunne folk ikke lide mig. Ikke? Og da hun ligesom satte stolen for døren, ikke, altså som 37-årig, det er et rimelig hårdt slag. Som 37 år, så mister du alt.
Han kom i fængsel for anden gang.
Ja. Altså så starter du... Altså prøv at forestille dig, du starter som 37 år med 0 kroner, og så kommer du ud af fængslet som 42-året, og altså, du har gået fra, du har været 23, der har du haft en sportstask ved siden af din seng med penge, unlimited, fra du har været 23, til du har været 37, og så skal du ud af fængslet og være på en voksen SU. Men hvor jeg så kunne se, at hun elskede mig for den, jeg var. Så alle de her ting, og det er det, der ret er interessant, fordi det er også det Grundtvig, siger. Grundtvig, han gik jo ikke i skole. Han fik privatundervisning. Og han har sådan ligesom efteranalyseret, hvorfor var jeg så dygtig til at lære? Og det, han sagde, det er, at når der er en stærk connection mellem underviser og elev, så kan der ske noget. Og alle dem, jeg kan se, som er kommet ud på den anden side af kriminalitet, det er fordi, der er en, der har mødt dem i øjenhøjde og troet på dem. Altså, jeg har haft Nicoline. Jeg har en rigtig god ven, fra Horsens. Alle hans venner blev rockere. Men den lokale slagter, han så et potentiale. Han ringede til hans mor, og så sagde han, prøv at høre, Mats, han flytter lige hjem til mig. Han kom i slagterlærer. Så lærte han disciplin. Så startede han på handelsskolen. Så fik han en direktørstilling senere hen i Mærsk. Mm. Og i dag er han international konsulent. Mm. Og det alle de her succeshistorier, det er en, der har set dig i øjenhøjde. Mm. Og det er jo den der ting, at vi skal med de her ADHD-børn derude. Det er,
hvordan får vi... Fordi det er jo meget tilfældighed, det du snakker om. Ikke? Altså, det er jo også det, der har... Nu siger du, at du har læst en bog, så er det også det, jeg skriver, der har gjort forskellen for mig, at for eksempel, det var Morten Stig Christensen, ikke? Håndboldspilleren, der ligesom, jeg er helt enig i det, du siger, så mig, og ligesom, jeg gav mig lige det ekstra der, det der rygstød der, ikke? Men op gennem 70'erne, 80'erne, 90'erne, ikke? Og 0'erne, der har man jo, altså, der er jo kommet sådan en meget mere sådan professionel tilgang til børn og unge, altså, forstået på den måde, at mange af de frivillige er der ikke på samme måde. Så det der med, hvor er det, vi finder de der kan se dem i øjnene, som du snakker om os, eller I begge to skriver om os, ikke? Altså, og anerkende og så videre i skolesystemet også. Ikke?
Ja, jo, men, ja, det er jo der, hvor vi sådan, faktisk er lidt bekymrede for den her strategi, som regeringen har lige nu med, at så skal man have mere diagnostisering. Altså man har jo afsat de her, var det 170 millioner til hurtigere diagnostisering. Men hvad med, at man måske tog nogle af de millioner og brugte på nogle mentorer, som netop kan være denne her relation for folk, som virkelig kan gå ind i folk og se deres potentiale og fortælle dem, du er god nok. Altså,
men mange af de børn har jo ondt i maven, og også, altså nu, jeg har faktisk lavet en til bog, hvor jeg interviewer børn, og spørger dem, jeg sidder dem sammen med dem, og bare interviewer dem.
Ja.
Og de siger jo mange af de ting, de snakker om, men de siger jo også det der med, og det er der også, der er lavet masser af undersøgelser, der også viser, at børn med de her diagnoser her, de har bare mere ondt i livet, fysisk ondt og så videre, ikke?
Ja.
Og så ved jeg godt, okay, hvad så med at fjerne den fra det, der giver mundt i maven? Mm. Men så er der bare noget selvmodsigende, ikke? Fordi det der med, hvor fanden skal det være? Og der er mange, der bliver hjemmeundervist også i øjeblikket.
Ja, som får skrive, hvis der alt det der, ikke?
Jeg afbryder dig.
Okay. jeg kan ikke engang huske, hvad det var, jeg var ved at sige.
Men det vi jo mener, det er, vi skal simpelthen ændre skolesystem. Altså, det vi gør nu her, det er, at vi hele tiden bygger unge på et fundament, der ikke virker. Og vi har været ude i verden og se forskellige modeller, der rent faktisk virker. Og det vil sige, at hvis... Altså, jeg kan for eksempel ikke være i et klasselokal. Og det er der mange andre børn, der ikke kan. Det vi så nede i... Vi var nede i Barcelona, hvor vi så en skole. den var nærmest som en skovbørnehave. Mm. Altså, det vil sige, børn lærer igennem bevægelse. Mm. Og noget, der var ret interessant, det var, at vi på et tidspunkt var vi i Dubai, og der så vi et businessuniversitet. Men det, der var ret interessant, det er, at de er nummer 1 i Dubai, nummer 12 i verden, ud af 14.000 businessuniversiteter. Mm. Og så tænkte jeg, okay, så skal du have et sindssygt gennemsnit. Om det er rektoren, han siger, om du skal have $1 million. Så siger han, altså $1 million eller ej. Så det vil sige, at hvis jeg kommer med røven i vandskorben efter handelsskolen, så når jeg har givet dig $1 million, så kan du sørge for, at jeg kommer ud som top of the pop, så må du gøre et eller andet rigtigt, om jeg har givet $1 million eller $100,000. Mm. Og så siger han, det de gør der, det er, at de tester folk. De tester folks forståelsesevne. Mm. Og så har de tre forskellige linjer, samme pensum, men præsenteret. Og så tænker de, hvorfor fanden gør vi ikke også det herhjemme? I stedet for, at vi er så for hip på, at der skal være lige mange drenge og piger i klassen, og I skal følge samme årgang osv. Hvorfor ikke finde ud af, hvor passer de her børn ind? Mm. Og det er det samme med i Barcelona, der starter man først, det allerførste, man kigger på, det er, hvad er du dygtig til? Mm. Så man får skabt, okay, her kan jeg sgu godt lide at være, for jeg går sammen med noget. Og det, der også er interessant, det er jo, at man siger jo, at børn eller folk med ADHD ikke kan koncentrere sig. Mm. Men det er jo løgn. Mm. Fordi at når du sidder med noget, altså for helvede, jeg har aldrig mødt en mand, der kan læse, skrive en bog så fucking hurtigt. Mm. Ikke? Altså, det er jo hyperfokus. Mm. Det er jo koncentration i en bouillon-terning. Mm. Det der er, det er, vi er jo meget mere analyserende. Så det er rigtigt, vi kan ikke koncentrere os om noget, som ikke giver mening for os. Mm. Fordi, det jo handler om, det er ligesom at finde ud af, vi har den her gruppe mennesker, hvordan lærer de bedst? Og så skal vi skabe et uddannelsessystem, der passer til dem. Ja. Og i stedet for at smække dem i specialklasser med børn med en lav IQ, altså mange af dem her, det er jo super begavede børn. Mm. Så hvis man allerede laver det her, at du starter i et miljø, hvor du kan udvikle dig, så kan du også meget mere håndtere, at mor og far måske ikke helt forstår dig. Mm. Og det, der også er problemet i dag.
Mm. Må jeg lige spørge noget?
Ja.
Det er fordi, jeg tænker lidt, hvordan gør vi det sådan konkret så i vores... Altså, det kunne være meget sjovt at lege med tanke, ikke?
Fordi, ja. Det er et godt spørgsmål. Og vi har faktisk været så heldige, at vi har fået en mini-kopi af Jim i form af vores søn Neo. Altså, han er fuldstændig Jim, en til en, som da Jim var lille. Altså, fuldstændig samme energi, fuldstændig samme udfordringer. Det der med at snakke helt vildt meget i klassen, det gør han også. Men vi har så, eller Jim, fordi det er mest Jim, der sådan virkelig kan forstå, hvad han manglede som barn, og så derfor virkelig har prøvet at sætte rammerne for vores søn. Han er 15 nu. Og der har Jim, vi prøvet virkelig at give ham alle de ting, som Jim havde haft brug for, da han var lille. Mm. Og første step i det har været, og det tror jeg virkelig er noget, vi underprioriterer helt vildt meget i forhold til børn med ADHD, det er at give ham et kæmpe, kæmpe niveau af motion. Altså siden han var 4 år, når han faktisk praktisk talt motionerede ret hårdt 4 gange om ugen. Mm. Mere end man faktisk måske ville sådan synes var... Eller man synes næsten måske, det lyder for meget. Men for et barn med så meget energi, som han har, der er det bare så utrolig vigtigt at få brændt den der top af. Fordi den der toppen af den der energi gør bare, at det bliver lidt lettere, når du nu skal sidde i en skole og skal sidde stille. Så bliver det altså lidt lettere, hvis du motionerer meget, meget hårdt. Så den del har vi virkelig haft fokus på at give ham. Så han dyrker kampsport 4 gange om ugen og har gjort det, siden han var helt lille. Og nu er det bare blevet så meget en vane for ham, at det er slet ikke en diskussion, at han skal afsted. Altså sådan, han elsker det og træner på eget initiativ de her 4 gange om ugen.
Og minimeret skærmtid.
Ja, minimeret skærmtid også vigtigt.
Han har en telefon, han kan kigge på en halv time om dagen, når han kommer hjem. Fordi jeg kan jo ikke sige til ham, at han aldrig må være på sin telefon.
Det er umuligt.
Hvorfor siger du minimeret skærmtid?
Jamen,
jeg har gæt, men altså...
Ja. Jamen, altså, vi bliver overstimuleret. Mm. Altså, hvis man, altså, nu har vi jo været ude i junglen og så videre, prøve at se, hvad fanden sådan af naturens side, der egentlig er vores funktion. Mm. Og det er jo at være spejder og være jæger. Mm. Og det vil sige, at vi jo i små break er vi jo sindssygt analytiske, sindssygt hurtige. Men vi er jo ikke bygget til at skal være på 8 timer. Vi er bygget på at skulle være på i nogle timer, og så skal vi have ro.
Slap af, ja.
Og så nogle timer igen.
Ja, ja, altså, vi havde nogle gæster inde her. Nej, vi havde sgu en psykiater inde, der også fortalte omkring lige præcis det, du siger, også det der med vores melatoninproduktion og så videre. At, og det der med at komme i skole og skulle møde klokken 8, faktisk slet ikke er beregnet. Altså, tag en ADHD-hjerne.
Lige præcis. Men lige for at vende tilbage til det der med skærmtid. Det var faktisk, vi har jo det her team af uvildige forskere i Paris, som vi har snakket rigtig, rigtig meget med omkring alle de her studier, der er lavet på ADHD. Så sender vi det bare til vores mand i vores ringhjørne, Sebastian Ponneau, som sidder ved Paris' universitet, og så siger, hvordan med det her studie? Og sådan noget, så kan han bare debunk det, eller sige det, der er noget om. Og faktisk en af de få ting, som Sebastian Ponneau i Paris sagde, at det, der faktisk noget international videnskabelig konsensus om, det var, at når du har været tidligt udsat for et højt niveau af skærmtid, så er der faktisk en tendens til at have invaliderende ADHD-symptomer senere hen i livet.
Okay.
Så det var faktisk en af de få ting, man faktisk kunne bevise. Okay. Og det er jo, kan man sige, lidt bekymrende, fordi altså, hold da op, vores børn er meget hjerme i dag.
Så vores hjerner bliver jo forstyrret, som aldrig må.
Ja,
ikke?
Ja.
Men jeg vil så omvendt også sige, og det ser jeg også for rigtig mange, altså, det er, at når man så, eller jeg bliver fuldstændig burnoutet, ikke? Altså, jeg kan huske Felix Schmidt, han har også været inde, han sagde det samme, og andre også, ikke? Altså, så det at bare sidde og stene i noget fjernsyn, altså omvendt også bare det der med at se en naturudsendelse og sådan noget, det er det, der giver min hjerne simpelthen bare...
Ja.
Jeg vil lige tilbage til med skolen der. Ikke? Det, jeg synes, det er fucking spændende, det der. Med, om hvordan vi kan få de der tanker der. Altså, hvordan fanden skulle man få det implementeret? Fordi ja. Samtidig med det, vi snakker om, så er virkeligheden jo også bare, jeg tror, det er 26% af alle de ressourcer, vi bruger i skolen, bliver brugt på den her gruppe, vi snakker om også. Ikke?
Altså, jo, men det er stadigvæk bygget på et forkert fundament.
Nå ja, nu tænker jeg bare, nu har vi, lad os bare sige, 25% af de ressourcer, man bruger på folkeskolen, som bliver brugt på de her 6-7%. Og nu kan vi jo lege, og vi kan gøre tingene på en anden måde. Så ressourcerne er der måske, men hvordan er det, vi får sat de der Lego-klodser på en ny måde?
Jo, men altså, da vi ikke er eksperter, det er jo derfor, jeg siger, at vi har været nede og se en skole,
ja.
Hvor det fungerer. Mm. Det er jo simpelthen bare at få dansk lærerstab med og se, hvad fanden er det, de gør, fordi det virker. Mm. Og man kan ligesom sige, at sidste år, ikke, der blev der solgt ADHD-medicin i Danmark for 678 millioner, og det var statsstøttet. Mm. Og det var 2023, så er det sikkert højere i dag. Og det var statsstøttet med 430 millioner. Altså, så hvis nu vi ikke havde brug for så meget medicin, ikke? Så har vi altså nogle penge, vi kan gøre der. Og det, man også skal tænke på, det her, det er jo bare til medicinen. Mm. Hvis nu man går ind og ser, altså hvis vi nu tænker på, at 70% af folk på ADHD-medicin står uden for arbejdsmarkedet, det vil sige, at de kommer på førtidspension. Mm. Hvis du går ind i danske fængsler, så er der en overrepræsentation af folk på ADHD. Mm. Så det vil sige, at hvis vi fikser skole, altså vi skal nærmest have unlimited fund til at fikse det her på et skoleplan, fordi at det, der jo så er det rigtig interessante, det er, at du ved, vi lever i den neoliberalistiske verden, ikke? At hvis der ikke er penge i dig, så er vi ikke så interesseret i det. Altså, du kan se plejehjem og kriminelle unge og sådan noget. Vi vil helst ikke... Ja, vi skal tænke over det, men vi bruger ikke for meget krudt på det. Men vi var ude og tale med nogen, der hedder specialisterne.
Okay, man.
Ja. Mm. Og hvad hedder det? De har specialiseret sig primært i folk og sidste spektrum. Men det, der jo rent faktisk er interessant, det er jo, at han fortalte jo om, hvordan at de har 700 medarbejdere i 14 lande, som underviser virksomheder i, hvordan man skaber de rigtige arbejdspladser for folk på spektret. Og det, der var interessant, det er, at deres interne tal viser, at når medarbejderen er sat ind i, hvordan at man ligesom er sin egen ambassadør og fortæller, hvad man kan og ikke kan, og virksomheden imødekommer det, så præsterer de her altså 50-60% bedre end deres kollegaer, og 50-60% hurtigere.
Mm.
Jamen, wow! Hvis vi har det helt herude, når de her mennesker, altså hvis vi starter med, at de her mennesker ikke føler sig forkerte, føler sig som supermennesker, Hvor kæft en ressource, du bliver på læge.
Jeg forstår godt tanker med. Jeg synes, lige der misser I nogle mellemregninger. Lige der. Fordi at... altså, der er også virkelig meget funktionsnedsættelse og forpinthed også for rigtig mange mennesker også, ikke? Og...
ja. Og, men det behøver der jo ikke nødvendigvis at være, hvis vi faktisk gør det rigtigt i folkeskolen til at starte med. Altså sådan, hvis... altså, vi beskriver det i bogen, hvad den her skole i Barcelona gør. Ja, ja, de er rigtig, rigtig gode til både at rumme børn med. Altså, det er ikke en skole for børn med diagnoser som sådan, men en stor procentdel af deres børn har diagnoser. Ja. Og det, de sådan helt konkret gør, for også at vende tilbage til de spørgsmål om, hvad kan man sådan helt konkret gøre, det er for det første, så er de udenfor i de små klasser. Ja. Sådan, jeg tror, det er 0. til 5. til 6. klasse. De er på sådan en skole, der er bygget ind i naturen. Så de lærer simpelthen under åben himmel, hvad hedder det, de første mange år. Og børnene får lov til selv at vælge, hvor de vil sidde, når de skal lære noget. De skal selvfølgelig lære matematik, og der er også nogle krav om, at de skal lære spansk, fordi det er i Barcelona, så er der nogle krav. Men så også, men primært så er denne her skole baseret på, hvad er din interesse. Så du arbejder størstedelen af tiden med noget, som har din interesse.
Og du bliver ikke testet officielt.
Og du bliver ikke testet officielt, så der er ikke helt sådan den her måling af, den her ikke god nok. Så det vil sige, at og så har vi nogle lærere, som har en helt anden tilgang til deres, hvad hedder det, rolle som lærer. De kalder faktisk ikke sig selv lærer. De kalder deres elever for learners, og så kalder de sig selv for learning guides. Og det er en helt anden måde at se, hvad kan man sige, lærerrollen på, fordi du er mere ydmyg. Ligesom Søren Kierkegaard også siger, for at lære nogen noget, så bliver du nødt til at være ydmyg, sætte dig i deres sted. Så de ser dem selv som en personlig guide, der skal guide dig som learner mod læring. Og det er jo en helt anden tilgang, end at stå op ved katedret og jeg ved det hele, og hvis ikke du kan det, du bliver testet i, så er du forkert. Så hele fundamentet er bare sådan rigtig godt skruet sammen til folk med ADHD-diagnoser.
Men jo også almindeligt, fordi det, der jo rent faktisk er, det er, at det eksisterende skolesystem er jo basically dårligt for alle. Der er bare nogen, hvor det er mindre dårligt for. Altså, uddannelsesguru Ken Robbins, han sagde i en TED-talk noget, der var interessant. Det var, at i 60'erne, så NASA, de var interesserede i at finde ud af, hvordan man spottede kreative genier. Og så tog de en gruppe på 1600 børn, alderen til 3-5 år, og så testede man dem. Og 98% af dem kvalificerede sig med tiden til at kunne blive kreative genier. Testede man gruppen igen, da de var 10 år, var vi nede på 30%. Testede den, da de var 15, var de nede på 12%. Og til at sætte dem igen som voksen, var de på 2. Og hans konklusion var, at det eksisterende skolesystem, det tog kreativiteten ud af menneskerne. Så det er egentlig ikke bare, at vi skal finde et skolesystem til dem med ADHD. Jeg tror, at alle vinder på den her form, fordi det er også det, vi beskriver i bogen. Lige nu her, så følger vi det, vi kalder en Super Mario-analogi, ikke? At du møder på mandag, og så starter I alle sammen på Super Mario, og så mødes I igen næste mandag, og så er der en, der på level 2, en, der på level 3, en, der på level 5, en, der på level 7, og en, der på level 10, og så siger læreren, nu fortsætter vi til level 6.
Men stadigvæk, altså hvis vi skal implementere den der Barcelona-model der, ikke? Hvordan tænker I, altså er det så, at jeg synes, det er spændende tanke, ikke? Altså det der med at skulle rive ting op i, med rodet, ikke? Altså, hvordan skal det så være? Altså, skal det være, skulle man starte med en prøveskole, ikke? Og sige, prøv at høre, nu har I mulighed for, og så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres bud, uden at det skal, altså det skal være en dansk kontekst, man ikke bare kan tage Barcelona, vel? Altså, vi har jo stadig børn, ikke?
Altså den her er bare en international skole i Barcelona, faktisk. Okay. Så de taler engelsk, men de skulle selvfølgelig lære spansk, fordi der er nogle krav. Men ja, det vil jo give mening, altså måske at prøve at lave, og prøve at... Man skal selvfølgelig...
Projekt.
Og så skal man selvfølgelig have nogle forskere med indover, som ved rigtig meget om læring i forhold til ADHD og sådan noget. Det skal jo ikke bare være os, der kommer. Så vi har jo bare nogle idéer, vi lægger jo bare op til, og bruger bare den her skole i Barcelona. Sådan,
ja, fordi jeg kunne også, altså, ligesom du brugte selv argumentet, det der med at være ressourcestærk familie. Ikke? Jeg forestiller mig, at de børns forældre, der gik på skolen, det er også ressourcestærke. Altså, det kan jeg være ved at se dem, jeg kender, der går på international skole. Det er jo et aktivt valg for mange, ikke? Man har taget. Og så er der det der problem der også, som jeg synes er... Altså, det her, der er jo også simpelthen så meget ulighed i det her, social ulighed.
Ja, helt vildt
meget.
Også, ikke?
Altså, helt enig. Og det, der, altså det, jeg synes, der er meget, meget tydeligt, det er jo også det der med, at man ikke får alle med på grund af den ulighed. Ikke? Fordi jeg er enig, det der med, det kan jo bare se, at mange af dem, jeg coacher også, ressourcestærke familier, de har sagens natur, som ordet også næsten siger, de har mange andre ressourcer. Ja. Og så har vi dem, der bare går under radaren i folkeskolen også, ikke? Som vi ikke opdager. Og det er jo ikke fordi familier nødvendigvis vil have en diagnose, men diagnosen er desværre bare blevet vejen til at få hjælp.
Det er rigtigt. Altså. Det er rigtigt. Men, og jeg vil bare lige spole tilbage til det, du siger om dem, der går under radaren. Mm. Men, og ofte er de her børn, som falder uden for systemet, jo faktisk også, de har også en masse ressourcer, men de bliver bare ikke set. Og et rigtig godt eksempel er, at Jim sad på et tidspunkt i Jyderup statsfængsel. Og der var han blevet placeret på sådan en afdeling med en masse unge drenge, som typisk kom fra ghettoen. Det var Amar og Hassan og et eller andet, tror jeg, de hed. Og de her drenge var de sødeste drenge. Altså, vi kom jo derind og besøgte Jim på det tidspunkt. Jeg havde Neo med, som var en 3-4-5 år på det tidspunkt. Og så de her drenge, de tog Neo med ud at spille fodbold. De var så glade for børnene. De var så glade for at få besøg, og så kunne de rende og lege hele dagen, så vi kunne få noget alenetid. Det var enormt fedt, og så lavede vi mad sammen med dem og sådan noget. Og de var så glade og havde så meget energi og havde total ADHD alle sammen. Men de kunne for eksempel være, at de blev de bedste pædagoger, fordi de havde simpelthen så meget at byde på. Ja. Men deres ressourcer var ikke blevet fanget, så de var ind i kriminalitet meget, meget tidligt.
Lad os blive der. Jeg synes, det er fucking interessant, at du siger, fordi det er jo fordi, for mig er det også en risikofaktor.
Ja.
Det er det altså bare, fordi at, nu nævnte du selv den overrepræsentation, der er i fængsel, ikke? Altså, en af mine allerbedste venner er lige kommet i fængsel her for et stykke tid siden, fordi han på det dummeste tidspunkt valgte at køre en pakke til Aalborg, som jeg ikke skulle have gjort.
Ja.
Og han er et af de mest begavede mennesker, jeg nogensinde har mødt. Den konflikt, der var i Rinkeby i Sverige for nogle år siden, også skrev en bog om det. Altså, man går ind og måler på en anden måde i Sverige også. Der kunne man se, at langt, langt de fleste i de der bande der, at de har eller havde ADHD, så der var så mange, der døde, ikke? Mm. Og min pointe er bare fuldstændig i tråd med det, du siger, Nicoline. Det er jo, nu talte du om de der drenge der, super søde og alt muligt andet. Det er jo den masse, vi også, altså du ved, børnehave, skole, og jeg kan jo næsten, det kan I jo også næsten skrive deres fremtid, ikke? Altså, det er jo så trist, fordi vi ikke opdager dem.
Ja, lige præcis, men der har vi jo som samfund en kæmpe, kæmpe opgave at løfte i forhold til at, reddet de her børn.
Ja, fordi deres tese er, at vi behøver ikke at opdage dem ved at lave omgivelserne om.
Jeg skal lige forstå spørgsmålet.
Ja, så hvis det bliver ligesom i Barcelona, så bliver de ikke sådan.
Ja, lige præcis. Ja. Det er det, der er hele pointen, at de her bliver ikke problematiske, hvis det er, at de bliver grebet og set og inkluderet og ikke marginaliseret tidligere. Ja. Jim er jo et fantastisk eksempel på det. Mm. Altså sådan, hans hjerne er jo fantastisk, og han har kunne gøre ting, som ingen andre kunne, altså være spion i Nordkorea. Men hvis han var blevet grebet og forstået og løftet i folkeskolen, så var han aldrig blevet kriminel. Han var aldrig blevet marginaliseret. Han var aldrig blevet det her problem for samfundet. Så var han blevet en anden Hans. Læge Hans. Så det er derfor, vi som samfund skal gribe de her børn tidligere, fordi så bliver det ikke et problem.
Og vi har en mulighed i Danmark, fordi at i modsætning til mange andre lande, så er der jo ikke nogen kriminelle, der med hånden på hjertet kan sige, at de blev kriminelle, ellers var de døde af sult. Mm. Der er vi sgu privilegeret i Danmark.
Ja, man må også sige, at det er altså, kriminaliteten er jo først kommet senere. Der er jo kommet nogle ting før, nogle drømme.
Ja, der er jo ikke nogen, der er født
kriminelle. Men jeg tror, at der er jo rigtig mange som mig, som har siddet... Altså, fordi det, jeg plejer at sige, det er, at hvis du ser en mørkglød mand med tusser op af halsen, der kører en stor Mercedes, så tænker du ikke, at han arbejder for Bæk Bro.
Mm-hmm.
Men hvorfor er han så flashy, hvis han er kriminel? Det giver jo ikke nogen mening. Mm. Men han har højst sandsynligt ligesom mig siddet på bagerste række og følt sig som røven af 4. division. Mm. Og nu er det hans tid til at shine. Han vil gerne vise folk, I made it. Mm. Selvom at der er en risikofaktor i det. Og det er jo det, at
ja, jamen, alle vil jo gerne være noget.
Ja, men lige så sidst. Men hvis vi nu kan gribe de her mennesker. Mm. Altså fordi, at altså det er jo altid at sige, at loven er jo ikke sandheden. Det er jo en social konstruktion. Mm. Men hvis vi siger, at du må ikke være med i vores leg, så skal du for helvede heller ikke forvente, at de følger vores spilleregler. Mm. Fordi grupperinger har masser af spilleregler. Det er nogle helt andre spilleregler.
Det er en samfund.
Ja, lige præcis. Så det der er det vigtigste, det er, at mange gange har vi sådan lidt, nu sætter vi ham på en specialskole, så har han ikke lige problemer for vores skole. Men han bliver nogle andres problem. Og til sidst, så bliver han samfundets problem. Og det er det der med, at vi hele tiden laver sådan nogle kortvarede løsninger. Og man kan have en forstyrre klassen, så skal han bare derhen. Om så kommer han i ungdomsfængsel, så er det det. Men det kommer.
Men det er svært for mange af de der lærere der. Ikke? Altså nu både min datter og min svigersøn er folkeskolelærer, ikke? Vi snakker meget om de her ting her, ikke? Og hvor de også siger, altså prøv at høre, det er jo sindssygt svært med 27 børn, ikke? Og se
det
der.
Det er jo ikke
lærernes.
Det er ikke lærernes skyld. Altså fordi lærerne står, hvis du står som folkeskolelærer med en klasse, så ikke for stavende på 30 elever, og så er der bare to, der bare, hvad hedder det, løber op ad væggene og bare forstyrrer undervisningen, så kan jeg godt forstå, at det bliver rart, når de får den her pille og bliver lidt mere stille. Altså,
inklusion er sgu da at pisse på lærerne.
Ja.
Fordi du skal ikke have inklusion. Hvad fanden er det for
noget? Men det er jo bare den vej, det går.
Ja.
Det går også.
Men det er jo bare for at spare penge.
Ja.
Og det, hvis der er et bunk, du ikke spare på, så fucking uddannet.
Det er en økonomisk øvelse, det her. Altså, det er ikke længere.
Nej, men det er meget sjovt. Jeg talte med en, ikke? Hans ven er jo, hvad hedder det, forsvarsministeriet. Det er sjovt, som deres budgetter hele tiden ryger op, ikke? Altså, jo. Men han sad, han fortalte, at hans ven bare sad og sagde, altså, han skal finde på ting, de skal bruge penge på, ikke? Altså, det kan vi kaste penge efter. I stedet for det her på lang sigt, kan fandme redde os alle sammen.
Ja, og det er ikke kun at redde os. Altså, det der gør, at jeg arbejder så fucking sindssygt meget med det her, det er jo også det der med, at der er jo tilfældigheder nok i livet, der gør, om vi ender på den ene eller den anden banehalvdel, ikke?
Ja.
Men at de tilfældigheder også skyldes, at vi ikke har ressourcer nok til at hjælpe og se dem.
Ja.
Det, jeg synes, det er så trist, fordi det her, det betyder altså også, hvor meget du kommer til at tjene igennem dit liv, hvor du kommer til at bo, hvor hurtigt du kommer til at dø. Og
hvor farlig du bliver for andre. Altså, det er jo meget upopulært at sige, at ej, men det er samfundets skyld, men det er samfundets skyld langt hen ad vejen, at mange bliver enormt syge, ender på førtidspension, knækker fuldstændig psykisk, fordi de føler sig så forkerte og bliver kriminelle, og vil være fuldstændig, vi vil da være naive, hvis vi ikke tog den her diskussion om, hvad er det, vi gør som samfund, at mange, de ender her, og kan vi måske gøre noget anderledes, så flere ikke ender med at tage de her dårlige valg, blive marginaliseret, og bliver så pisse syge, som de gør lige nu. Altså, hvorfor skulle vi ikke tage den diskussion? Det ville da være dumt af os som samfund.
Og tage, altså for mig selv, det har aldrig ligget i kortene, at jeg skulle være kriminel. Jeg er ikke vokset op i et kriminelt miljø. Jeg kan klandre mine forældre for rigtig meget, men jeg har fået tøj på kroppen. Jeg har aldrig mødt kriminelle, før jeg kom hjem fra Fremmelegionen.
Mm.
Og så i teknomiljøet mødte jeg rockerne. Og det følte jeg, der følte jeg mig for første gang godt tilpas.
Mm.
Fordi de har fucking næsten også en diagnose, de fleste af dem. Ikke? Ja.
Det er helt sikkert. Så
Men der kan du se, at, at det var ikke sådan, om han er vokset op, og hans tankemønstre har været det.
Mm, mm, mm.
Ja, det er virkelig spændende, altså virkelig spændende, og et sindssygt vigtigt indspark omkring hele folkeskolen. Det er det altså virkelig. Mm. Det må jeg også bare sige.
Og det er ikke en nem diskussion om.
Nej,
altså, det er nemlig ikke. Den er svær at tage op.
Fordi,
det er komplekst.
Jeg kunne skyde ned så mange gange.
Ja.
Det kan jeg.
Mm.
Fordi jeg har siddet på den anden side. Jeg kan sidde og sige, jeg kender alle de der sådan, argumenter, der sidder på ryggraden, ikke? Altså omkring økonomi og ressourcer og sådan noget. Men det er også bare, jeg har lige været ude hos en kæmpestor virksomhed også, hvor vi skulle snakke om, hvordan man kunne inkludere neurodivergente medarbejdere. Ikke?
Mm.
Og der var der også en af lederne, der sagde, at vi har prøvet, og vi har det og dat. Og det der med, vi er så trænet til at tænke i begrænsninger. Jeg var sådan, prøv at høre, det er fair nok det der. Nu går vi ind i det her rum her, og så må vi kun sige ja. Mm. Vi må kun tænke i muligheder. Ikke? Mm. Så jeg tror også, det handler om, og det er jo også, I er også inde på, det jo, det der med at ændre mindsetet også omkring, og hvordan man ser det her. Ikke?
Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Også tale ADHD op. Altså sådan, vi har brugt enormt mange år på at tale grimt om ADHD. Mm. Vi har talt, altså sådan, vi mener jo, at selve betegnelsen ADHD er udskamning af mennesker med den her type hjerne. Altså, ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mm. Så når du siger, jeg har ADHD om dig selv, så siger du deficit og disorder, som står for mangel og dysfunktion. Så du siger, når du siger, jeg har ADHD, så siger du, der er noget galt op i kasketten på mig. Og det er en problematisk ting at gå og sige om sig selv, særligt når der ikke er nogen videnskabelig evidens for, at der er en kemisk ubalance, at der er dopaminmangel osv. osv.
Ja, lige den der, den kan vi sgu ikke nå. Altså, nu åbner du op for noget nyt, men...
Ja, det er også en længere diskussion, men det går vi ind i bogen.
Hvad kan det grund til, at vi kalder det næsebejs?
Ja, ja. Og jeg er helt enig i det der, det sproglige, det betyder noget, og vi ved, altså igennem historien, ord skaber virkelighed, som du også siger. Det må man sige, ikke? Men prøv at høre, I skal have tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Og jeres bog, Neurospicy, skrevet af... dig, Nicoline Latrax, Kortrup, og dig, Jim Latrax, Kortrup. Jeg sagde det ordentligt. Ja,
det var flot. Meget flot.
Tusind tak, fordi I gad at komme ind.
Ja,
tak, fordi
vi
måtte komme.
Ja. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter med, og vi høres ved næste uge, hvor jeg har endnu flere gæster med i studiet.